Po viacerých sviatočných sláveniach vraciame sa, bratia a sestry, k nášmu starozákonnému putovaniu, ktoré sme naposledy skončili v knihe Jozue. Prakticky sme ju len otvorili, viacej sme dnes nečítali, pretože prichádzali iné sviatočné čítania. No, to málo z knihy Jozue, myslím to podstatné, minulý týždeň bolo povedané a pokračujeme ďalej knihou Sudcov, ktorú dnes otvárame v rámci Starého zákona. Je to taktiež kniha historická a pokračuje tým dejom, ktorom Jozue vstúpil do zasnúbenej zeme, voviedol Izrael do zasnúbenej zeme a potom prichádza cirka 200-ročné obdobie sudcov. My sme si pri tom jednom stretnutí nad knihou Jozue povedali podstatné veci, čo v tej knihe je vyjadrené. Že bola písaná neskôr, keď už kráľovstvo Izraela bolo rozbité, 500 rokov po tých udalostiach, cirka 700 rokov pred Kristom, tej optike južného judského kráľovstva, ktoré vníma ako sever v modlárstve a v amorálnosti a v zlobe a v sociálnej nespravodlivosti zle dopadol a ten juh sa zmietal taktiež na pokraji svojej vlastnej biedy a modloslužby. Preto v tej optike vyjadrené ponajprv dielo Božie. Bol to Boží zámer, prisľúbenie naplnené. Bol to Boh, ktorý sa stará, Boh, ktorý im tú zem dal. Im veľmi, veľmi, veľmi pomáhal, aby ju dokázali zaujať. No a to, čo sa ozvalo i dnes v tom 106. žalme, nevyhubili národy, ako im Pán Boh rozkázal, ten pohľad na to vyhubenie, teda tá biblická reč na oddelenie sa od hriechu a od modloslužby neprávosti ostatných národov. Že teda nešlo ani o to, že mali tie národy vyhubiť, ako skôr to biblické už retrospektívne vyjadrenie mali sa od hriechu, od modloslužby týchto národov oddeliť. Človek sa môže zamyslieť nad knihou sudcov. My čítame zo záveru tej prvej časti, alebo teda z priebehu tej prvej časti, kde je ponúknutý taký pohľad na vtedajšiu situáciu v Kánane. Až potom prichádzajú opisované situácie jednotlivých starozákonných sudcov a sudkýň. O čo vlastne išlo? Človek, keď si zoberie po tých 40 rokoch na púšti Izrael, ktorý sa verným Bohu stal, ktorý sa od ostatných vecí očistil a na prvom mieste Boha mal, 50 rokov na to obdobie sudcov, človek sa pýta, tu je nejaký problém. Ako môžu tie isté knihy Starého zákona v rozmedzi niekoľkých listov opisovať ten Izrael úplne inak? Čo sa stalo za tých 50 rokov? Prečo sa tak zhumpľovali? Že tú modloslužbu naplňali, že proti sebe bojovali, že zlými sa stali. Nuž, išlo tam o zmiešanie ľudí. Keď Izrael vstupoval pod vedením Jozueho do zasľúbenej zeme, vstupoval do oblasti, ktorá bola plná malých kráľovstiev. To boli mestské kráľovstvá, ktoré boli viac menej viazané na svojho kráľa a na svoje božstvá. Tie božstvá, tá hlavná modla, väčšinou boli tri. Z tých kanánskych božstiev to bol celý panteón, podľa starých ugarických záznamov dokonca cez 60 bohov, hej, tých hlavných, ktorých mali vymenovaných, tak každé to mesto malo väčšinou svojho hlavného mužského boha, ženskú bohyňu a Božieho syna alebo nejakého poloboha, ďalšieho, ktorí tvorili takú triádu tých hlavných bohov konkrétneho mesta. Väčšinou išlo o zošnorované despotické štáty, kde pod vedením toho kráľa a tej modly ostatní boli ovládaní a sa báli. No a z týchto kráľovstiev postupne ľudia utekali. Vzniká cez celé 10-ročia až 100-ročia celá skupina ľudí, ktorých zvyknem nazývať vyvrheli Kánánu. Jednoducho to boli ľudia, ktorí sa vzopreli tejto moci, ale nemali kam utiecť. Jediná možnosť na juh Kánánu do tých hornatých častí. Tam utekali, tam kočovali, tam sa túlali, tam sa skrývali. Postupne narastal počet týchto ľudí. Mnoho si nezadali s tými, čo boli dolu, rovnako krvaví, alebo rovnako vedeli ľudí prepadnúť, keď hľadali niečo na obživu. Ale niečo v sebe mali. Túžbu po slobode. Potom, aby ich život nebol otročením, ale mal nejaký zmysel. A teraz, keď si zoberiete takýchto ľudí, ktorí utekajú, po slobode túžia, o ňu bojujú a naraz vidia alebo počujú, zakúšajú, že do Kánu vstupuje národ, ktorý má Boha slobody. To nie je despotický Boh, ktorý nad nami vládne. To je Boh, ktorý ich spod faraóna vyslobodil, ktorý pri nich stál, ktorému na nich záleží. Teda vnímajú ľud, ktorý má Boha slobody, kde tí ľudia z Mojžišovho zákona si majú byť bratia a sestry. Vidia, že Boh im pomáha a že tú krajinu im postupne dáva. Takže oni zostúpili z tých hôr a prijali obriesku, prijali vieru v Jahvého ako svojho Boha a stali sa súčasťou 12 kmeňov starozákonného Izraela. Keď to zoberieme tak početne, možno to bolo cirka pol na pol, hej? Takže naozaj to bola, až tedy sa vytvára ten Izrael, ktorý už potom bol na území Palestíny. Ten starobilý Izraeliť. No a teda tu si zoberte to premiešanie s ľuďmi, ktorí boli veľmi diví. Tie modlárske praktiky mali. Tie rôzne skutky také, či onaké konali. A teda skrze toto premiešanie prichádza ten obrovský skok a obrovský úpadok tých 12 kmeňov. Oni keď vstúpili do zasnúbenej zeme, to nebolo kráľovstvo ako tie mestské kráľovstva na okolo. Takzvaná segmentovaná spoločnosť. To znamená, každý ten kmeň si žil prakticky vlastným životom a to, čo ich spájalo, bola zmluva, viera v Jahveho a Mojžišova zmluva a spoločná obrana voči vonkajším nepriateľom. Avšak vo vnútri častokrát sa rúvali ako psi, si ubližovali. A postupne ich tým modlárskym praktikám prichádzali. Co človek pýta, Bože, prečo si taký tvrdý na tie ich modlárske praktiky? Že teda hľadali nejaké naplnenie duchovného rozmeru, nejaké to vyjadrenie božstva. Ten základný dôvod toho radikálneho odmietnutia modlárstva boli modlárske praktiky, ktoré títo ľudia konali. A častokrát sa jednalo o veci, ktoré človek vníma v náboženstvách, že sa konajú nejaké obety, prosby, modlitby. Ale ako náhle išlo o nejakú väčšiu vec, tak prichádzali na rad krvavé ľudské obety. Existuje stvárne z tedajšej doby Molocha, ktorému malé deti boli obetované, aby boli zaživa spálené. Popol z týchto detí potom vkladaný do základov domu. Keď sa stávali nové hradné múry okolo miest, krvavé obety ľudí to prinášalo, táto vyžadovalo, že vraj. Keď boli roky neúrodné alebo mali problém, že sa bali nepriateľov, prvorodeného podrezali, pod prak dverí zakopali. A to nespomínam tie tzv. Posvetné výšiny a stĺpy, na ktorých sa častokrát sexuálne rituály konali s tým, že tým ľuďom ubližovali a ich tam zabíjali. Takže do tohto mnohého oni zostupovali a takýmto spôsobom konali. To je trošku tak vyjadrené, to obdobie, alebo to všetko, čo sa nejako dotýkalo starobilého Izraela a toho úpadku, ktorý tí ľudia zažili. Ako to Boh riešil? Nuž, ako bolo dnes opísané, ako náhle začali takto konať, Boh dal ruky preč. Ja som sľúbil, že pri vás budem stáť a že budem spolu s vami kráčať, ale vy ste sľúbili, že vy budete podľa slova Boha konať. Ak sú vaše ruky krvavé, ak je srdce kamenné, ak ubližujete, ak zlokonáte, nečakajte, že vám to požehná. Ruky dávam preč. Ako náhle dal Boh ruky preč, potom prichádzali nájazdy okolitých národov, ktoré aj predtým vlastne mnohokrát mali návrh. Vďaka Božej pomoci Izrael víťazil a teraz prehrával. Tie okolité národy, ktoré tam boli, Amorejčania, Jebuzejci, alebo rôzny iní, to spomínam tie, ktoré tam ešte stále boli vtedy. A potom veľký, veľký problém, ako keby ľudia mora, tak sa nazývali Filištínci. No a títo postupne Izraelitov dobíjali. Zaujali buď jeden, dva, tri kmene, alebo celý Izrael, si podmanili a zotročili. Až keď takýmto spôsobom dopadol Izrael, až tedy mnohokrát prichádza, že v tom zotročení si spomenuli na Jahveho a začali prosiť. A postupne prichádza aj tá dráma uvedomenia si, že veď my sme porušili zmluvu. Čo sme začali konať? Ako žijeme? Ako sme svoj život rozbili? A prichádza pokánie. A v tomto kontexte prosby a pokánia Boh im vzbudzuje charizmatického sudcu či sudkyňu, pod vedením ktorých sú oslobodení a Boh ich zároveň sprevádza. Tá autorita sudcovská bola taká veľká, že podobne ako Mojžiša a Jozueho, to boli ľudia, ktorí tých ostatných dokázali tak trošku viesť a dvíhať a k Bohu vracať a znovu ich učiť žiť podľa Mojžišovho zákona. Takže v konečnom dôsledku tých 200 rokov ponajprv pád veľký, potom postupná cesta, keď ten sudca sudkyňa žili, tak sa dvíhali späť, potom znovu úpadok a znovu ten istý proces, tých 200 rokov sa vracali späť. Približne do tej úrovne, v ktorej boli predtým, než do zasnúbenej zeme vstúpili. Takže o tomto budeme čítať a vidieť tie rôzne príbehy, keď budeme knihu sudcov nasledovné dni otvárať. Teda pohľad na konkrétne situácie, v ktorých skrze toho sudcu či sudkyňu Boh koná, a zároveň pohľad na ľudí, akým spôsobom odpovedajú a naplňajú volanie Pána. Myslím si, že určitým spôsobom tento proces nastáva, alebo to obdobie sudcov, obrazne povedané, každý z nás zažíva. Sú situácie, v ktorých ako keby sme na Pána Boha zabudli a inou cestou kráčali, Boh ruky preč dáva, niekedy s tým rátame, kalkulujeme, že pri nás bude stáť a bude nás prevádzať. A naozaj blahoslavený ten, kto sa vie spamätať a si uvedomiť, že prečo to v úvodzovkách nefunguje. Prečo sa vzdialil odo mňa Pán? Alebo lepšie povedané, ja som sa od Neho vzdialil. A nezakúšam Jeho blízkosť a požehnanie a ochranu, ktorú mi sľúbil. A teda ten proces návratu, keď pre mňa už to nie je sudca, ale Ježiš so svojím milosrdenstvom, ktorý prichádza, a zároveň moja vlastná cesta, na ktorej sa pre Boha otváram. To otvárať sa pre Boha môže nás viesť až do intimity Boha, do plnosti Božích darov a Božího ducha. Ak podobne ako ten bohatý mladík sa Pána pýtame, čo máme robiť, aby sme mali večný život. V čom bol problém? V tom, že bol bohatý? Nie. Ale v tom, že bol na to naviazaný. Ježiš vedel, koho má pred sebou a ťal do živého. Jednoducho áno, snaží sa naplňať tie prikázania, ale jedno ti ešte chýba. Nie si vnútorne slobodný pre Boha, že by si ho na prvom mieste mal. Užitým spôsobom si veľmi závislý alebo naviazaný na to, čo máš. Až v tomto sa vnútorne slobodným staneš, až dokážeš dať Boha na prvé miesto, potom už to nebude len litera prikázania, ktorá sa napáňa, ale litera, ktorá je vyjadrením lásky, ktorú žiješ voči Bohu a blížnym, ktorých okolo seba máš. Takže k tomu má viesť, že ten nový krok našej viery, keď dokážeme sa pre Boha otvoriť a chceme svoj život naplniť vo vzťahu voči Bohu a blížnym, ktorí sú okolo nás. Skúsme sláviť sväté tajomstvá a vyprosovať si od Pána tú milosť, rozlišovať, chápať a vnímať cestu, na ktorej nás vedie a tie kroky, ku ktorým nás pozýva. Či už sú to tie základy obdobia sudcov, ak to tak obrazne poviem. Či už je to tá méta vnútornej slobody a plnosti Božej lásky. Nech je to vždy ten krok správny, požehnaný, ktorom Boh nás učí, ako svoj život dobrom naplniť. Amen.